Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný transpersonální nedělní podvečer, vážení přátelé, od mikrofonu Hergotu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. My jsme si trošku naznačili, že se dneska budeme bavit o transpersonální psychologii a psychospirituální krizi. Pokud vám tyto pojmy něco říkají, tak už se těšíte. Pokud ne, tak se můžete nechat překvapit, co všechno se dozvíte a my začneme hezkou písničkou.
Mm-hmm. Já jsem vybral krátký, ale velice úderný track od kapely Krampus, který se právě jmenuje Transpersonal Psychotherapy a je teda opravdu razantní.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byla krátká a velice razantní transpersonální psychoterapie od kapely Krampus a vy posloucháte Hergot Rádia Wave a vždycky, když začínáme s nějakým extrémním metalem, tak se z toho vyvine moc hezký večírek. Takže my přejdeme rovnou ke zprávám a uvidíme, jestli udržíme tuhletu hladinku, kterou jsme nastolili první písničkou. No.
Tak kdo se to chopí jako
tak
první?
Já bych s dovolením začal.
Začni.
V kanadském Vancouveru se hojně prodávají kostely. Řada zborů si nemůže dovolit spravovat celou budovu, takže raději prodává. I když se tento fenomén netýká zdaleka jen Vancouveru, právě tam je výraznější než jinde. Podle časopisu Economist to má dva důvody. Tím prvním jsou ceny nemovitostí ve Vancouveru, které jsou výjimečně vysoké a prodat kostel se tedy opravdu vyplatí. A druhým důvodem jsou velké počty migrantů z Asie, kteří přinášejí svoje vlastní náboženské tradice. Právě asijské komunity věřících přitom patří k nejčastějším kupcům těch původních náboženských budov. Přibudovat náboženskou budovu pro sekulární účely totiž v Kanadě není samozřejmost. Z centra armády spásy se tak v nedávné době stal buddhistický chrám, starý hinduistický chrám zase koupili čínští křesťané. Další část náboženských prostor ale developeři přestavují na luxusní byty.
No, kdo by nechtěl bydlet v kostele, že jo?
Já samozřejmě bych velmi rád bydlel v kostele, ale...
To se poštěstilo jenom Petrovi v podstatě, z nás.
No. Já teda začnu zprávou, která není úplně veselá a tak trochu navážu na to, jak jsme vzpomínali na bratra evangelika Šimsu. V úterý 12. v ranních hodinách po dlouhodobé nemoci zemřel emeritní biskup apoštolské církve bratr Rudolf Bubik. Byla to významná postava české evangelikální scény, ale myslím, že naší tuzemské církevní scény vůbec. Původním povoláním byl soustružník v hornictví a v 80. letech byl mimo jiné také odsouzen jako řada jiných duchovních za režimem oblíbený paragraf maření státního dozoru nad církvemi. Tak to je tahle ta smutná zpráva ode mě a teď Dominiku to naruš něčím hezčím.
Já tu mám pozvánku. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra religionistiky, zve na seminář Náboženská komunita a demokratický stát, případ hnutí 12 kmenů.
A opět 12 kmenů, ano, výborně.
Ano. Pokud vás tedy zaujaly díly Hergotu nazvané 12 kmenů, sekta nebo alternativní životní styl a chytni se pluhu a neohlížej se, můžete se v úterý 17. května od 10 do 13 hodin semináře zúčastnit a dozvědět se o této komunitě mnohem více. Akce proběhne na Husitské teologické fakultě. Hlavním tématem bude událost z 5. září roku 2013, kdy jednu z komunit hnutí 12 kmenů v bavorském kloster Zimmern překvapilo asi 100 policistů a sociálních pracovníků. Úřady odebraly z komunity 39 dětí a předali je do ústavu a pěstounských rodin. Tato událost bude zasazena do kontextu sociologie, teologie a religionistiky. Účelem semináře je hledat cesty, jak je možné předejít podobným konfliktům v české společnosti. A ještě dodám, že hlavním hostem semináře bude profesorka Susan J. Palmer, kanadská socioložka náboženství.
Takže to můžeme doporučit, to je báječná takže... žena. Honzíku, pokračuj.
Já pokračuju. Víte, kluci, co to znamená mipster?
Já to vím jenom kvůli tomu, že jsem si tvoji zprávu přečetl dopředu, ale
myslím, že
jinak bych to nevěděl.
Čistící přípravek, prášek, leštidlo.
Nevím dál.
Další nový trend je zkratkou pro muslim hipster a tento fenomén se taky označuje jako generace M.
Aha.
Jde o mladé lidi muslimského vyznání, kteří svoji víru propojují s moderním velkoměstským životním stylem, módou tedy a tak dále. V Londýně mimo jiné na toto téma proběhla konference nazvaná Muslim Lifestyle Expo. Zlí jazykové tvrdí, že jde především o komerční konstrukt budovaný ve snaze aktivizovat cílovou skupinu pro další a další zboží, ale kdo ví, přinejmenším si myslím, že to je zajímavý kulturní fenomen, který se vyplatí sledovat, zvlášť pokud vás zajímají různé alternativní hipsterské životní styly.
Určitě.
Tady vystává taková otázka, co vlastně činí člověka člověkem, jestli jsou to šaty, jak říkal pan Jan Werich, a nebo tvrdá duchovní praxe.
A nebo obojí, což právě si myslím,
čili
že
konflikt,
je to hipsterství.
Konflikt nebo obohacení.
A jak by se říkal křesťanskému hipsterovi? Kripster, to už zní jako ošklivě docela, co?
Hipster.
Chřipster, tyjo. Já jsem měl chřipster teda nedávno a nic moc teda, jako opravdu. No tak pojďme dál, já mám naštěstí vyvažovací zprávu k té smutné zprávě, protože tento týden proběhla v Istanbulu dosud největší muslimská konference za mír na Blízkém východě. Organization of Islamic Cooperation, která událost svolávala, se může pochlubit tím, že vybrala dost exkluzivní výběr hostů, kromě tureckého prezidenta Erdoána samozřejmě. Jde třeba o krále Sauda ze Saudské Arábie, o pákistánského premiéra Nawaze Sharifa, o libanonského předsedu vlády Tamana Salama a za Palestinu samozřejmě Mahmuda Abbase. Tak na výstupy si ještě budeme muset počkat, ale já doufám, že to teda povede k něčemu dobrému a pozitivnímu. No a Honzo, ty máš právo poslední zprávy?
Moje právo poslední zprávy, pokud Dominik ještě něco nemá.
Potom, když tak ještě něco taky přidal.
Jo,
tak, tak Dominik no, tak potom to ještě bude... k tomu něco dodá. No,
tak jo, Dominik dodá.
Nejvyšší soud v Indii rozhodl, že ženám nesmí být bráněno v přístupu na svatá místa. Konkrétní spor se přitom rozhořel kolem hinduistického chrámu Sabarimala Ayyappa v jižní Kerale, kam ženy podle tradice nemají přístup. To je nicméně nově nepřípustné. Takovou diskriminaci Indie prostě na svém území nechce. A všechna svatá místa jsou teď otevřena i pro ženy.
No, tak to je hezký, no. Tak doufám, že to teď Dominik nenaruší tou poslední zprávou pozitivní nějakou, co?
Určitě ne, já vlastně tou zprávu tak trochu přejdu k tomu našemu dnešnímu tématu.
To je takový tvůj hezký zvyk, Dominiku.
No jo, jo, je to tak.
Příští týden o víkendu 23. až 24. proběhne v Praze v Národním domě ve Vinohradech na náměstí Míru česká transpersonální konference s názvem Revoluce vědomí a vnitřní transformace. Hlavním protagonistou akce bude zakladatel transpersonální psychologie profesor Stanislav Grof, ale na programu je i řada dalších osobností. Jak uvádí internetové stránky akce, zazní nejen odvážné myšlenky z oblasti transpersonální psychologie a obnoveného výzkumu psychedelik, ale diskutovány budou také alternativní filozofické koncepty, otázky návratu spirituality do hlavního proudu vědy a v neposlední řadě moudrost a praxe starých domorodých tradic.
No věda, tak to vypadá na pestrou polízanici a já se už teďka těším, jak to dopadne v našem chystaném rozhovoru. Ovšem, napřed si uděláme, nemůžu říct biblický, ale transpersonální okýnko.
Já bych možná ještě předtím trošku navázal na to, co říkal Dominik o těch starých domorodých tradicích.
Jo, jo, to naváž určitě.
Bychom si mohli pustit písničku, nebo ono se vlastně v tomhle žánru asi nedá říkat úplně písnička, že jo, bude to takový spíš taneční elektronický projekt Archaic se skladbou Shamanic Crisis, tedy šamanská krize. A právě pojem krize je velmi důležitý v transpersonální psychologii a jako antropolog teda dodám, že právě v tom šamanství je to taky klíčové a tam dochází k tomu propojení, k té vzájemné inspiraci, k tomu hledání, že právě šaman prochází tou vnitřní psychospirituální krizí, než se stane šamanem. A myslím si, že i v tom rozhovoru asi narazíme na něco podobného, i když možná o šamanech jako takových si povídat nebudeme.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Zatančili jsme si v Hergotu na rádiu Wave Archaic a Shamanic Crisis. Dodejme, že lidé, kteří se zabývají těmito tématy, právě mají v oblibě tento typ hudby, takže si myslím, že je dobře, že jsme...
Je to úplně v pořádku asi.
Ale každopádně teď už teda to šamanské, biblické, transpersonální, psychedelické okénko.
Ale Bibli musíme úplně vynechat z toho dneska, protože jsme totálně na vodě a já, na rozdíl od Jakuba, který klidně chytne védy a podá si je přes koleno, jak chce, tak já se budu muset tady spokojit s tím, že si řekneme něco jako rámcově o tom, co ta transpersonální psychologie je, ale pokusíme se o vyváženost mezi informací, řekněme, neutrální, nebo spíš pozitivní a tou, kterou třeba podávají na svých stránkách Sisyfovci, které téhle disciplíně vůbec, ale vůbec nefandí. No a takže si uděláme na začátek takový obrázek ze dvou částí.
Já bych neříkal...
Vyrazíme minci o dvou stranách takhle.
Ale já bych neříkal, že to bude vyvážené. Prostě zazní dva názory.
Jo, dva názory.
Přesně
no.
Tak. Protože...
Tečka. No jak víme, samozřejmě od džinistů bylo by potřeba ještě pět dalších názorů, aby byl náš pohled komplexní skutečně. Takže první, co bychom mohli považovat za tu neutrální pozici, to bych byl rád, kdyby přečetl Honza. Je to wikipedická znalost s využitím ještě práce pana Hoskovce, no a vlastně nám řekne něco o tom, co ta transpersonální psychologie je a kde se vzala.
Dobře, já jdu na to. Transpersonální psychologie se objevila v 70. letech 20. století mezi mnoha dalšími psychologickými směry v západní psychologii po ústupu behaviorismu, psychoanalýzy či humanistické psychologie jako dominujících směrů. Tento přístup se zabývá možnostmi rozšiřování vědomí, modely zdraví, meditacemi, psychoterapií a využitím i pro jiné obory. Transpersonalisté uvádějí, že ostatní psychologické směry, takové jako je například behaviorismus, psychoanalýza a humanistická psychologie, chápou člověka z významných, ale též omezených hledisek. Transpersonální vědomí je převyšuje. Život v pojmech uvedených v psychologii je ukazován jako nedostatek rozvoje člověka nebo nedostatek v uskutečňování možností, které jsou člověku dány. Transpersonální pojetí vědomí má svoje základy v archaickém, ponorném, skrytém vědomí, které se vynořuje, prosazuje jako vědomí rozšířené. Člověk má podle transpersonálních psychologů své já co nejvíce duchovně osvobozovat. Má rozšiřovat osobní vědomí v transcendentní perspektivě.
Já děkuju na ten úvod a musím jenom připomenout, jaká jména se nám v této oblasti objevují. Samozřejmě Stanislav Grof, o kterém byla řeč ve zprávovém okénku, a také Christina Grof, a na tu nesmíme zapomenout. A dál třeba Roger Walsh, Abraham Maslow, Ronald David Laing a tak dále. Takže to je tahle ta oblast a tohle období. Ale teď pojďme na tu druhou misku vah přihodit teda takový balvánek od Sisyfovců, kteří transpersonální psychologii vyhodnocují nemoc pěkně. Používají slovo kuriózní směr, jo? Takže už tohle to je trošku lehce určující a poprosím Dominika, aby přečetl.
V roli Sisyfovce Dominik Čejka.
Jo.
Transpersonální psychologie je kuriózní směr v psychologii, který vykládá člověka z holistického, celostního hlediska a zabývá se jeho vztahem ke světu a kosmu. Společnost pro transpersonální psychologii založil v 70. letech 20. století český emigrant Stanislav Grof spolu s psychology Maslowem a Sadičem. Jeho metoda se snaží proniknout k podstatě osobnosti a pochopit uvedené vztahy pomocí halucinogenních drog, například i lysergové kyseliny LSD, nebo pomocí holotropního dýchání, které má podobný efekt. Ve stavu intoxikace se totiž dostavují nejrůznější halucinace a iluze týkající se současnosti i daleké minulosti. Grof se domnívá, že zážitky vyvolané otravou odpovídají realitě, respektive že musí nějakou realitu odrážet, třeba jen v symbolické podobě. Zážitky pacientů pak Grof podle své teorie interpretuje. Své představy publikoval Grof v sérii knih, které byly zčásti přeloženy i do češtiny, například Za hranicemi mozku nebo Dobrodružství sebeobjevování. Kromě publikační činnosti se Grof věnuje léčitelské praxi, především skupinovému výcviku v holotropním dýchání, které má mít léčivé účinky.
Já děkuju, Dominiku. A k tomu vyhodnocení ze strany skeptiků přečtěme si ještě kousínek, proč vlastně je většinovou vědou transpersonální psychologie odmítána.
Transpersonální psychologie jako obor je vystavěna na zcela mylném předpokladu, že výpovědi osob, které jsou ve stavu intoxikace, odrážejí realitu a že je možno na jejich základě odvozovat závěry o vztahu člověka k přírodě a kosmu. Názory transpersonální psychologie jsou současnou psychologií jednoznačně odmítány a Grofovy čtivé knihy, psané kultivovanou třečí, jsou pokládány jen za zábavné fantazie, za science fiction. Je proto absurdní, že je transpersonální psychologie mnohými postmoderními intelektuály a filozofy pokládána za vědecký seriózní obor a Stanislav Grof za jednoho z největších českých vědců. Udávaný léčebný efekt seancí s holotropním dýcháním lze sice připustit, ovšem jen jako efekt nespecifický nebo placebový. Takzvané hlubinné sebezkoumání prostřednictvím psychotických prožitků může přinést pacientům uklidnění tím, že jim poskytne výklad. Mnohým pomáhá i tím, že přináší více zážitků do jejich všedního života. V každém případě však jde v případě transpersonální psychologie o pseudovědu. Ještě dodáváme, že metoda holotropního dýchání není bez rizika. Byly popsány křeče, stavy zmatenosti a jiné následné psychické poruchy.
Tak já, Honzo, děkuju. Určitě to bez rizika není, těch svědectví je celá řada, ale my se
tak chceme... bez rizika není nakonec vůbec nic.
Že? Vlastně tenhle ten život je jedno veliký riziko,
to
že jo?
To by člověk se ani nešel projít, jo, když je takhle hezký.
No, ale zase bych to úplně nebagatelizoval, protože to je možná to, na co jsme trošku zapomněli v tom našem minulém díle, jak to může se to zvrtnout s tím holotropním dýcháním. Ale já už teďka bez tak jsem dost zvědavý na to, co nám řekne náš dnešní host, a Dominik nám naopak řekne, kdo to je vlastně ten náš dnešní host.
Do dnešního dílu jsme si pozvali doktorku Zdenu Kmuníčkovou, která je lékařkou se specializací psychiatrie s více než obdivuhodně 40-letou praxí. Z toho již více než 25 let se věnuje takzvanému integrativnímu dýchání, což je metoda právě vycházející ze základních principů holotropního dýchání Stanislava Grofa a jeho ženy Kristýny. Cílem této i jiných metod, které používá, je dosažení rozšířeného, slovníkem tedy Stanislava Grofa, holotropního stavu vědomí. No a proč? Protože tomuto stavu vědomí je připisován významný terapeutický potenciál.
No tak já už jsem teďka zvědavý a jenom zbývá pustit si před rozhovorem ještě jednu písničku a já si myslím, že by to mohla být písnička od kapely The Transpersonals, která se jmenuje I'm not a seeker, I'm a founder.
Nejsem hledač, jsem nacházeč.
No a nebo zakladatel zároveň, že jo?
To je jaký pravda.
Je dvojznačný. No, dvojznačná píseň v díle, který bude mít možná ještě víc významu než jenom dva.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Transpersonals a my se teď posouváme právě do okamžiku, kdy už je s námi ve studiu náš dnešní host, paní doktorka Zdena Kmuníčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Je to téměř již dva roky, co jsme v Hergotu měli jako hosta Jana Šilara a bavili jsme se o metodě holotropního dýchání. V dnešním povídání bychom rádi na tento rozhovor navázali a zaměřili se na takzvanou psychospirituální krizi, což je koncept sformulovaný v rámci transpersonální psychologie, který má pro nás zajímavé souvislosti i třecí plochy. Než se k něm ale postupně dostaneme, mohla byste prosím definovat, co vlastně psychospirituální krize je, co to znamená?
Psychospirituální krize je psychologický jev, který se v podstatě definovat nedá příliš, protože probíhá vždycky u neopakovatelného jedince a probíhá vždycky podle trošku jiných podmínkách, podle jiných pravidel nebo prostě nějakých těch ukazatelů. Jestli bych to dokázala, tak to zkusím takto. že je to střet reality s těmi psychickými obsahy, které jsou v člověku. A to s obsahy jak v jeho mysli, tak také s těmi podvědomými obsahy, které samozřejmě do mysli pronikají v nějaké formě a i když nejsou uvědomovány, tak nějakým způsobem modifikují jednání, cítění, myšlení toho člověka. A jestliže tam dojde ke střetu těchto obsahů s tím, co je naše lidská skutečnost, tak jak ji obecně vnímáme, tak pak dochází ke krizi. A ta krize může být nejrůznější intenzity. Když je to silná intenzita, tak se objevují podle psychopatologie označené psychotické příznaky. Objevuje se dezorientace. Dezorientace v té konkrétní situaci. Ať už je to vnitřní nebo vnější, ve vztazích. A tam potom je ta reakce v podobě psychotických příznaků. Ale já mám taky ve svém příspěvku, který hodlám pronést na České transpersonální konferenci, chci tam říct o tom, že vnímám také psychospirituální krizi, která nemá tyto psychotické příznaky a přesto má hluboký dopad na život člověka, který tuto krizi prožívá. Ta krize může být krátkodobá a může být déledobá a může být někdy po celý život.
Možná se tímto tématem dostáváme také k první takzvané třecí ploše. Mnoho z příznaků spirituální krize, psychospirituální krize, jako například smyslové vjemy, které ostatní lidé nevnímají jako zážitky, které by v rámci náboženství byly pojmenovány jako mystické, by totiž u lékaře, který by nebyl transpersonálním psychologem, byly nahlíženy jako příznaky psychózy, tedy vlastně jako patologie určitá. Mohla byste vysvětlit teďka ze svého pohledu pojem psychózy jako takový?
Řekla bych, že je to naprostá dezorientace v reálné situaci v životě. Naprostá dezorientace. Kdy člověk směšuje skutečnost s tím, co plodí jeho mysl pod tlakem nejrůznějších emočních krizí a emočních těžkých okamžiků. To dokážu takto pouze říct o psychospirituální krizi, té těžké, té akutní a někdy teda i déle trvající těžké akutní. Je to sice trochu nonsens, ale nějak mě nic lepšího teď nenapadá. Takže ano, to je znak té krize, ale pozor, ta krize, která nemá psychotické příznaky, to je taky velice důležitá krize, která zasahuje do lidského života toho jedince, kdo ji prožívá i do jeho okolí, do všech jeho vztahů. Zasahuje ale i do jeho zdraví, do zdravotní jeho situace. A to někdy velmi podstatně.
Dalo by se říct, že to, co je označeno termínem psychóza a psychospirituální krize, že je to ten samý jev, akorát se liší nějakou intenzitou, že třeba u té psychózy ten člověk už nemá sám sílu se s tím nějak vyrovnávat, zatímco u té psychospirituální krize ještě na sobě může nějakým způsobem pracovat?
Ne. Psychotický stav označujeme tím odborným termínem právě ten stav, kdy člověk ztrácí orientaci. Orientaci v sobě, orientaci v reálném, prostě v realitě i vně, okolo sebe. A to, prosím, je prostě psychotický stav, který je v psychospirituální krizi i v psychóze. Teď je otázka toho původu nebo té příčiny. Tak pokud je to psychóza, která způsobuje tyto příznaky, tuto dezorientaci, tak my tam naše klasická psychiatrie a psychopatologie označuje dva směry nebo dva stavy těžké duševní nemoci. A je to schizofrenní okruh a endodepresivní okruh. A tam naše současná patologie říká, že obojí tkví v nějaké příčině, kterou mohou označit u té schizofrenie, u toho okruhu schizofrenického, zatím se zkoumá všelijak, ale zatím nebyla nalezena ta příčina, ta etiologie, to, proč vzniká schizofrenie. U endogenní deprese říkají, že původ vlastně tkví v určitých mediátorech, který působí v prostředí mozku, v přenosu impulzu, v přenosu reflexu. A ano, toto potom je označeno jako psychóza. Ovšem psychospirituální krizi je psychotický stav, který se naprosto podobá tomuto stavu, kde je tady je teda způsoben těmi dvěma psychotickými okruhy, nemocemi tady. A my, když řekneme psychotický stav, tak je to jakýsi termín, který označuje ten stav, ale nikoli v celou nějakou tu, celou tu událost. Takže samozřejmě vypadá to víceméně úplně stejně. A je teď nesmírně důležité, aby někdo dokázal to jemné rozlišení. My, kteří si uvědomujeme ty psychospirituální krize tohoto psychotického charakteru a máme zkušenost s těmi okruhy těch těžkých psychotických onemocnění, tak tam ten rozdíl dokážeme uvidět. Protože ta krize, to je prostě dezorientace, která může vzniknout u kohokoliv. A nemusí pozadí a v té příčinné souvislosti být choroba.
Dovedete si představit nějakou spolupráci mezi psychiatrickými klinikami a transpersonálními psychology, protože Stanislav Grof, zakladatel transpersonální psychologie, obdržel od spolku českých skeptiků Sisyfos anticenu Bludný balvan dokonce dvakrát, což je asi jediný člověk na světě, který to dostal dvakrát. Takže minimálně u těchto převážně vědců má tento směr pověst pavědy. Existuje teda nějaká cesta, kde by se mohla klasická psychiatrie s transpersonálními psychologi propojit a spolupracovat ku prospěchu člověka?
Ponechme stranou ostatní vědní obory. Když mám na mysli opravdu jenom obor psychiatrie, klasické psychiatrie, tak tam nějaký společný jmenovatel se nenachází, protože k němu není dobrá vůle. Je to prostě tím, že naše psychopatologie a naše psychiatrie ustrnula v určité naučnosti, v určitých termínech a v určitém pozorování, která jsou založena klasiky psychiatrické vědy a doposud prostě v myslích psychiatrů je toto vedoucí moment, podle kterého se dívají na psychotický stav. Já sama mám zkušenost s klasickou psychiatrií a dlouhá léta jsem pracovala s lidmi, kteří měli diagnózu ať už schizofrenie nebo endogenní deprese. A shledávám, že v mnohém tato diagnóza nebyla patřičná. Pokud jde o endogenní depresi, tak znám dokonce osobně jednoho světově renomovaného psychiatra, který i u endogenních depresí nachází příčinu nikoliv ve fungování mozku, ale tu příčinu ve stavu našeho duševna. Má s tím i praktické zkušenosti, že když postupuje v léčbě podle tohoto kritéria, tak má velmi dobré výsledky a nemusí používat uměle vytvořené léky.
A kdo to je, jestli to není tajné, kdo je tenhle odborník?
Já bych to radši neříkala tady.
Protože by byl diskreditován tím pádem.
Protože, rozumíte, jinak ještě řeknu se, úplně se s jeho názory ztotožňuju. A moje praxe, kterou přistupuji k takzvaným endogenním depresím, mi to potvrzuje. Já můžu říct, že vlastně nejsou endogenní deprese. To je na moje triko. To prostě, ať si mě kdo chce, za to odsuzuje z toho odborného světa, ale za tím názorem stojím, že prvotní je vždycky to dění v duševní oblasti člověka a teprve následně se vytváří něco v našem organismu a konkrétně v našem mozku. Tohle se prostě teď takto nenosí. Takže za sebe to říkám, ale jeho jméno nebudu vyslovovat.
Náš pořad se věnuje převážně náboženství, proto bychom se chtěli zaměřit na zážitky s jasně duchovním nebo náboženským obsahem. Objevují se tyto zážitky u lidí v psychospirituální krizi často? A o jaké typy zkušeností se jedná? Jak moc se to třeba podobá tomu, co bychom popsali jako nějaké mystické zkušenosti?
No, mám taky svůj osobní názor na mysticismus a na všechny tyto záležitosti, na všechny tyto prožitky. Protože všecko, co člověk se mu objevuje v mysli a co on prožívá, tak tady, prosím, je mnoho faktorů, které k tomu vedou. Je to celá naše kultura. Ta od dětství ovlivňuje obrazy ve vědomí i v podvědomí každého člověka. A v tom rozšířeném stavu vědomí, v tom změněném stavu vědomí, se pochopitelně objevují tyto obrazy a tyto děje, eventuálně příběhy, které člověk buď to vědomně vstřebal, anebo na takové té submentální rovině vstřebal, vstoupili do něj, protože naše celé vědomí je veliký prostor a to, co máme v mysli, jestli si to představíte jako vajíčko obrovské a kdo jíte vajíčka na měko, tak se takhle odřízne ta šešulka. Tak ta šešulka, to je naše mysl a to je to, co my si teď akutně uvědomujeme. A všechno to ostatní je plno informací, plné prožitku, které nedostoupí té hladiny našeho uvědomění v té které chvíli. A v té rozšířené mysli se to objevuje, toto, co jsme střebali a co v nás je. Takže já za mystický prožitek bych považovala nějaké prozření.
A co se týče vyloženě těch náboženských obsahů, můžete potvrdit i nějakými příklady ze své praxe? Objevuje se to například i u lidí, kteří nejsou věřící, tradičně věřící?
To je přesně proto, proč to říkám. Vždyť oni jsou v tom vychovávání. Oni to střebávají do sebe od dětství, alebo když se na to dali, tak teď tady tomu věří. Jsou to pro ně fakta. Oni se oddali tomuto způsobu duševního života. Tak pochopitelně všechny ty obrazy se mohou v tom rozšířeném vědomí objevovat.
A tedy u nenáboženských lidí se neobjevují? Nebo...
U nenáboženských lidí se také objevují, protože i oni získali informace o těch náboženských směrech a objevuje se tam všechno možné, co kdy četl, co nadprahově i podprahově se dostalo do obsahu jeho mysli a jeho vědomí. To všechno se tam vybavuje.
Takže to není nijak překvapivé, že lidé zde, těm se objevují prostě křesťanská témata. Není to tak, že by se jim tam objevovaly například nějaké mytologické motivy, nevím, Australanů třeba.
Ano, mytologické motivy taky, protože ty mytologické motivy člověk čte, dovídá se je, slýchá je. Všecko to, co kde člověk střeba, jak říkám, na obou těch rovinách, tak se tam může objevovat.
Právě jak o tom mluvíte, tak to skoro zní, jako kdyby to jediné, co vlastně člověk může i v tom rozšířeném vědomí zažít, je něco, co už sám nějak si myslí nebo nějak podvědomě vstřebal, takže nějaké setkání s Bohem, když to řeknu takhle hodně zjednodušeně, se zdá být, jako kdyby to bylo mimo tuhle tu sféru, respektive když dojde k setkání s Bohem v tomto stavu vědomí, tak jako kdyby to bylo jenom na základě toho, že si něco takového jsem někdy představoval. Jestli je to srozumitelné.
Ano. A většina je těch prožitků takových a tak to tedy já je vysvětluju. Ale samozřejmě se tam mohou objevit prožitky, které zachytí informace, které jdou od někud mimo obsah té naší databáze informativní. I to se tam může objevovat. Ale mohu vám říct, já dýchala jsem intenzivně skoro každý víkend po 3 roky. A prošla jsem takovým vývojem vnímání těch prožitků v rozšířeném stavu vědomí. A začala jsem si uvědomovat, co mi vkládá do toho pocítění, do toho prožitku moje uvolněná fantazie, co mi tam vkládá moje databáze velkého množství informací a co opravdu mi přijde od někud z hlouby mé podstaty bytosti a nebo z hlouby nějaké té podle Junga toho nevědomí, ale i vědomí celospolečenského, celolidského. Protože to jsou kvanta energie, kvanta poznání, které my tam můžeme vnímnout. Ale pozor, my je vnímáme celou svou bytostí, svou jakoby animálně spirituální bytostí a vnímáme je jinak, než nám předkládala celá naše kulturní historie a naše současná historie. My vnímáme třeba něco, ano, s velkým N, a řekneme tomu Bůh, ale zdaleko to není Bůh podle křesťanské představy, podle všech křesťanských učení. Ale jelikož to jméno, ten pojem Bůh implikuje mnoho a mnoho pro každého člověka, pro každého něco jiného, ale když vezmeme, že implikuje nějakou hlubokou skutečnost lidského života, tak my použijeme to slovo Bůh. Ale není to žádný z Bohu, tak jak jsou popisováni v křesťanských i v islámských učeních. A je to prostě něco, co se nedá vyslovit slovy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave dohrála skladba Transpersonal od Petra Michaela Hamela a my si stále povídáme s doktorkou Zdenou Komuničkovou o transpersonální psychologii a především o psychospirituální krizi.
Teď mluvíte o zkušenostech lidí, které, řeknu, doprovázíte při tom dýchání, nebo i o své zkušenosti a případně jak se právě takový prožitek liší od těch představ těch tradičních náboženství, co je tam radikálně jiného, že to nejde spolu vlastně jak si spojit?
Tak nejdřív bych ráda ozřejmila to, že samozřejmě vnímám svoje prožitky, ale ty jsou jenom jakýsi bod ke srovnání. Ale samozřejmě, že vnímám nepředpojatě prožitky lidí, které jsem za ta léta vyslechla a vnímala. Díky tomu, že s tím mám hlubokou zkušenost i osobní, tak jim velice, aspoň si myslím, do značné míry rozumím, co se v nich děje. A když si s nimi potom povídám a snažím se jako dobrat té opravdové psychické skutečnosti v nich, tak mi to nějak jako všecko ladí dohromady a potvrzuje mi to. Všechny ty náboženské představy, to je úplně stejný zrod toho, jak jsem říkala před chvílí. Vždyť to náboženství je nauka, náboženství je víra. A to by bylo dlouhé povídání, proč jsou všechny náboženské nauky tak sugestivní. Tak sugestibilně zasahují člověka. Součást lidské psychiky je veliká schopnost sugestce, autosugestce, rovněž i heterosugestce. A to je mocný faktor v naší psychice. Takže každé to učení, když ho k němu člověk přistupuje podle jeho autority, a náboženská učení mívají velikou autoritu, tak pochopitelně, jak si se mu oddá. To potom modifikuje jeho zkoumání, jeho myšlení, zkoumání jeho skutečnosti. Jestliže člověk nějak má v úmyslu zkoumat opravdovou skutečnost, tak je to potom jiný přístup k tomu, co se děje v nás, co se děje okolo nás. To je bez nějaké té autoritativní, sugestivní moci. A jestliže teda toto tam není, tak člověk zkoumá jako dítě, poznává, co teda to je ve mně, co je to v druhých lidech a co je okolo mě, co tvoří nějakou tu realitu mého života. Je rozdíl mezi náboženským přístupem k životu a nenáboženským přístupem k životu. Čili není ovlivněn ten přístup naukami, které mají vysokou autoritativnost, a je to pouhé poznávání, zkoumání.
Tady to skoro vypadá, že vyhodnocujete to náboženské zázemí jako něco, co vlastně nějakým způsobem člověka omezí, protože filtruje zkušenost skrze to, čemu věří a čemu už věřil předtím.
Ale pozor, tím já vlastně neznehodnocuju náboženské nauky. Náboženská nauka má velikou hodnotu pro lidský život. Měla obrovskou hodnotu, pozitivní i negativní. Kdo víme něco o historii všeho lidstva a o náboženských historiích, tak jako je to jednoznačně takto dáno. Veliké mínus i veliké plus. Ale my teď, řekla bych, prožíváme určitou celosvětově celolidskou psychospirituální krizi. My hledáme novou zkušenost. Ta dosavadní skutečnost nás dovedla, to dosavadní naše vnímání skutečnosti nás dovedlo do průběhu stále pokračující světové krize. Krize ve všech oblastech, ve všech oborech. A teď je čas, abychom našli jiné nazírání na lidský život, na veškeré formy života, na vesmír. A lidstvo hledá, kde je ta skutečnost, která nás vyvede z té krize. Je to veliký zlom v tom duševním světě člověka a věřím, asi nejsem sama, ale doufáme, my všichni, kdo si toto uvědomuje, že to přivodí i zlom v těch ostatních oblastech našeho života. Proto to není znehodnocování. Náboženství nesmírně pomáhalo lidem a nesmírně jim škodilo, jako každá ideologie.
Myslíte si, že transpersonální psychologie je tou cestou, která lidem pomůže v téhleté globální krizi, kterou vnímáte?
To je otázka, co pod tím transpersonální psychologie myslíme. Jestliže pod tím pojmem si představuju takovéto opravdu dětské vnímání skutečnosti, prostě jestliže my k tomu budeme přistupovat, asi v tom slova smyslu, jak píše Krišnamurti, který byl veliký myslitel, už nežije, a ten řekl, odložme všechny nauky, všechny ideologie a vnímejme sebe a všechno, co jsme schopni vnímat, jenom tak, jak to vnímáme, snažme se vnímat jen tu skutečnost, odložme i své zkušenosti, buďme dětmi, které poznávají a s touto skutečností nakládejme ve jménu miluj sebe i bližního svého.
Ať už jsou příznaky nebo ten průběh té psychospirituální krize jakékoliv, cíl má být vyšší integrace osobnosti. Co je vlastně třeba integrovat?
K integrování je toho veliká spousta. Když se pokusím to stručně vyjádřit, je třeba umět vnímat sebe nejenom jakoby na tom povrchu té mysli, ale umět vnímat se do veškeré hloubky a veškerého rozměru svého vědomí a podle toho, co my tam vnímáme, směrovat naše cítění, myšlení, jednání a ověřovat si své vjemy, zda jsou nějak modifikovány naším egem a nakolik tedy jsou to vjemy, myšlenky, konání a cítění, které nám prospívá nejenom nám, ale všemu živému. Toto je prostor, kam bychom se měli dostat po absolvování po průchodu tou psychospirituální krizí. Protože když jdeme do podstaty, tak my všichni, v nás je opravdu naprosto čistý, vrcholně lidský základ ve všech lidech. A bývá překryt mnoha a mnoha nánosy, který vytvářely všechny kultury v minulosti a který vytváří naše současná kultura. Ta krize vede k tomu, že my začneme více vnímat tuto svou podstatu, která je nám dána. A ta krize je vlastně soustřed toho, co nám je dáno, co je v nás hluboko udupaný a všeho toho, co jde proti tomu, a s čím se setkáváme ve svém životě. To bych řekla, že je podstata psychospirituální krize.
My vám moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobrý. Naschledanou.
Taky děkuju.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla doktorka Zdena Kmuničková v Hergotu na Radio Wave na téma psychospirituální krize. No a já teda...
Hele, a měl jsi taky, Honzo, nebo co? Nebo tě to teprve čeká?
Já nevím, protože já jsem trochu znejištěný tím, že ty projevy můžou být vlastně i jako takový subtilnější, neurotický a to já mám, takže prostě
aha,
je možný...
Proč tak škubeš tou nohou?
No, to je to dupání slyšet až do mikrofonu. No tak tohle to ještě, na tohle se asi ještě budeme muset podívat, no. Ale do té doby snad můžeme říct, že
Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.